No hei vaan taas ja tervetuloa Kaaospodin pariin. Mun nimi on Monika ja tänään sukelletaan todella kiehtovaan, mutta melko haastavaan kysymykseen, eli mikä on normaali? Ootko koskaan pysähtynyt oikein miettimään, että mitä se normaali oikeasti tarkoittaa? Kuka päättää ja määrittelee, mikä on normaalia? Onko se jotain, mitä kaikki tekevät, vai jotakin, mitä odotetaan meidän tekevän? Ja entä mitä tapahtuu, jos me ei mahduta tähän niin sanottuun normaaliuden muottiin? Tämä aihe on tosi laaja ja moniulotteinen, mutta just sen takia mun mielestä siitä on myös tärkeä puhua. Koska se normaaliuden käsite vaikuttaa niin moniin elämän osa-alueisiin. Siihen, miten me nähdään itsemme, miten me toimitaan yhteiskunnassa ja jopa siihen, millaisia valintoja me tehdään meidän arjessa. Ja tämän jakson aikana mä ajattelin, että me pohdittaisiin yhdessä, että mistä se normaaliuden käsite kumpuaa ja miksi se on niin tärkeä meille ihmisille ja miten me voitaisiin haastaa sen rajoja. Ota mukava asento ja valmistaudu rauttaan omaa mieltä ja mielipiteitä, koska mä toivon, että tämä jakso saisi sut ajatteleen ja katsoon sitä sun omaa maailmaa hieman uudesta näkökulmasta. Mutta aloitetaan ihan niistä perusasioista. Eli mitä se normaali oikeastaan tarkoittaa? No, jos mietitään ihan sanakirjamääritelmän mukaan, niin normaalihan viittaa johonkin tavanomaiseen tai yleisesti hyväksyttyyn. Mutta sitten kun me pysähdytään miettimään, kuka tai mikä määrittää sen yleisesti hyväksytyn, niin äkkiä me huomataan, että kyseessä ei ole mikään objektiivinen totuus. Koska normaaliuden käsitteellä on tosi pitkät juuret, ja yhteiskunnat on aina pyrkinyt luomaan sääntöjä ja rakenteita, joiden avulla ne voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Et ajatellaan vaikka lakia, tai koulutusta, tai perheitä, niin nämä instituutiot luo omia normeja, joiden mukaan ihmiset elää. Toisaalta se normaaliuden käsite ei ole koskaan täysin vakio, eli sehän muuttuu ajan, kulttuurin ja jopa sen teknologian myötä. Et esimerkkinä tästä voidaan tarkastella vaikka pukeutumista. Jos mietitään, että 100 vuotta sitten naisilla oli epänormaalia käyttää housuja, mutta nykyään se on ihan täysin tavallista. Samalla tavoin monet asiat, jotka ennen olivat tabu-aiheita, kuten esimerkiksi mielenterveys tai sukupuolen moninaisuus, niin nämä on vähitellen alkanut siirtyä kohti sitä normaaliuden piiriä. Ja tämä osoittaa, että normaalius on pikemminkin sosiaalinen sopimus kuin pysyvä totuus. Mutta minkä takia se normaalius on meille niin tärkeää ihmisille yksilöinä? No, yksi syy on se, että me ollaan laumaeläimiä. Me halutaan kuulua siihen joukkoon, ja se normaaliuden noudattaminen on yksi tapa varmistaa sitä hyväksyntää. Mutta entä jos tämä tarve kuulua joukkoon johtaa siihen, että me piilotetaan osia itsestämme, niin siitä päästäänkin seuraavaan tärkeään aiheeseen. Eli mitä tapahtuu, kun me ei sovita sinne normaaliuden raameihin? Ja kun me ei sovita sinne normaaliuden muottiin, niin se voi olla sekä haastava että vapauttava kokemus. Koska monille se ulkopuolisuuden tunne alkaa jo varhain. Usein tilanteissa, joissa se ympäristö asettaa tiukkoja odotuksia siitä, millaisia meidän pitäisi olla. Ehkä se on se koululuokka, jossa rohkeus ja sosiaalisuus on palkittu, mutta sä oot ollut se hiljaisempi ja pohdiskelevampi tyyppi siellä. Tai ehkä se on se työpaikka, jossa se suorasanaisuus ja kilpailuhenkisyys on arvossaan, mutta sä ehkä itse arvostat enemmän yhteistyötä ja hiljaista asiantuntemusta. Niin näissä hetkissä voi tuntua siltä, että se oma tapa olla ja elää ei ole riittävä tai hyväksytty. Ja tämä ristiriita voi olla tosi uuvuttavaa, sillä se tarve kuulua joukkoon on meissä tosi syvään juurtunut. Samoin kuin se pelko siitä hylätyksi tulemisesta. Ja yksi vaikeimmista asioista on käsitellä niitä tilanteita, joissa se ulkopuolisuuden tunne ei synny vaan omista tuntemuksista, vaan myös niiden muiden ihmisten suorista tai epäsuorista viesteistä. Kommentit, katseet tai jopa sellainen hiljainen vaikeneminen voi viestiä, ettei joku sovi joukkoon. Ja tämä näkyy erityisesti silloin, kun ihmiset poikkeaa normatiivisista odotuksista esimerkiksi ulkonäön, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai muiden identiteettien osalta. Ja tällaiset kokemukset voi jäädä pitkäksi aikaa mieleen ja muokata sitä käsitystä omasta arvosta. On tosi helppo alkaa uskoa, että ongelma on itsessä, vaikka todellisuudessa kyse on usein yhteiskunnallisista rakenteista ja rajoittuneista näkemyksistä siitä, mitä pidetään hyväksyttävänä. Toisaalta on myös tosi tärkeää huomata, että se erilaisuus voi tarjota mahdollisuuden tarkastella meidän maailmaa aivan uudesta näkökulmasta. Et kun me ei sovita sinne muottiin, niin oppii usein kyseenalaistaa näitä rakenteita, jotka määrittelee, mitä se meidän normaali nykyään edes tarkoittaa. Ja tämä voi johtaa siihen, että alkaa nähdä omassa erilaisuudessaan sen voimavaran, joka rikastuttaa sekä omaa että muiden elämää. Ja ihmiset, jotka uskaltaa olla aidosti omia itseään, voi inspiroida ympärillään muita tekemään samoin. Ja jokainen muotista poikkeava ihminen on todiste siitä, että normaali ei ole universaali totuus, vaan jotain, mitä me voidaan itse määritellä uudelleen. Matka itsensä hyväksymiseen tällaisessa tilanteessa ei ole aina yksinkertaista. Se vaatii sellaista rohkeutta kohdata omat pelot ja epävarmuudet, mutta sitten samalla myös kykyä löytää niitä yhteisöjä, joissa se oma erilaisuus nähdään vahvuutena. Nämä yhteisöthän voi olla fyysisiä tai virtuaalisia, mutta niiden merkitys voi olla valtava, että turvallisessa ympäristössä on mahdollista tutkia, kuka oikeasti on, ilman sitä pelkoa siitä tuomituksi tulemisesta. Se auttaa myös muistamaan, että jokaisella on oikeus olla olemassa omana itsenään, riippumatta siitä, että miten paljon tai vähän sä sovit sinne yleisiin normeihin. Ja kun hyväksyy sen, ettei sovi siihen normaaliuden muottiin, niin alkaa usein huomata myös muiden ihmisten erilaisuuden arvon, koska silloin se normaalius menettää merkitystään arvottavana tekijänä. Ja tilalle nouseekin ymmärrystä siitä, että monimuotoisuus tekee elämästä rikasta ja merkityksellistä. Ja tämä oivallus voi olla tosi voimakas hetki, sillä se vapauttaa meidät normien kahleista ja antaa mahdollisuuden elää elämää, joka tuntuu aidosti omalta. Mutta koska sen normaaliuden näkökulma ja käsite on monimutkainen kudelma, jossa yhdistyy yksilön kokemus, kulttuuriset odotukset ja sitten ne yhteiskunnalliset normit, niin se, mikä on normaalia, ei synny missään tyhjiössä, vaan se rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja omien arvojemme kanssa. Ja yhteiskunnan normit muodostavat usein pohjan sille, millaisena me nähdään normaali. Esimerkiksi työelämässä tietyt käyttäytymismallit, kuten täsmällisyys, tehokkuus, jopa ulkoinen olemus, voi määrittää, kuka nähdään menestyjänä ja kuka poikkeavana. Jos joku valitsee toisenlaisen tien, esimerkiksi sellaisen minimalistisemman elämäntavan tai työskentelyn perinteisen urapolun ulkopuolella, niin hän voi joutua kohtaan semmoisia epäilyjä tai arvostelua, vaikka hänen valintaansa olisi hänelle itselleen ihan oikea. niin yhteiskunnalliset normit ovatkin usein niin syvään juurtuneita, että niiden kyseenalaistaminen voi tuntua lähes mahdottomalta. Ja kulttuuriset normit lisää tähän vielä oman kerrostuman. Eli eri kulttuureissa normaaliksi koetaan hyvin erilaisia asioita. Esimerkiksi länsimaalaisessa kulttuurissa se yksilöllisyyden korostaminen ja omien unelmien tavoittelu nähdään usein normaalina ja jopa ihailtavana. Ja samaan aikaan monissa yhteisöllisyyttä painottavissa kulttuureissa se ryhmän etu voi mennä yksilön tarpeiden edelle. Ja tällaisten kulttuurien ihmiset saattaa pitää tätä meidän länsimaalaista yksilökeskeisyyttä tosi itsekkäänä. Ja tämä kulttuurien välinen ero vaikuttaa myös siihen, että miten ihmiset suhtautuu toisten erilaisuuteen. Mikä on yhdelle normaalia, voi olla toiselle täysin vierasta. Ja tämä voi aiheuttaa väärinymmärryksiä ja konflikteja. Ja näiden normien ymmärtäminen ja niiden moninaisuuden hyväksyminen voi kuitenkin avata ovia uudenlaiseen ajatteluun ja empatiaan. Koska yksi keskeisimmistä normaaliuden määrittäjistä nykypäivänä on media ja sosiaalinen paine. Mediahan on ollut aina voimakas väline normaaliuden muokkaamisessa, mutta sosiaalisen median myötä tämä vaikutus on kasvanut aivan eksponentiaalisesti, koska kauneusihanteet ovat tästä yksi ilmeinen esimerkki. Ne asettaa riman usein niin korkealle, että suurin osa ihmisistä ei voi koskaan saavuttaa niitä. Samalla se sosiaalinen media antaa sen vaikutelman siitä, että nämä epärealistiset standardit on yleisesti hyväksyttyjä ja tavoiteltavia. Kuvien muokkaus ja kiilotettujen elämäntapojen esittely, niin ne on luoneet sitä illuusiota siitä, että normaalin täytyy olla täydellistä. Ja tämä ei kuitenkaan koske vaan ulkonäköä, vaan myös sitä elämäntapaa, työmenestystä, harrastusta ja ihmissuhdetta, niin kaikkien odotetaan täyttävän tietyt normatiiviseen tai täyttyvän tietyn normatiivisen mallin mukaan. Ja tämähän luo ihan valtavaa painetta, erityisesti nuorille, jotka vasta muokkaa käsitystään itsestään ja paikastaan maailmassa. Ja näiden normien äärellä onkin tärkeää pysähtyä ja kysyä, kuka hyötyy siitä, että me pyritään mukautumaan näihin odotuksiin. Koska usein se vastaus löytyy niistä rakenteista, jotka hyötyy ihmisten epävarmuudesta ja halusta kuulua joukkoon. Niin kulutuskulttuuri ruokkii itseään markkinoimalla niitä tuotteita ja palveluita, jotka lupaa viedä meitä lähemmäs sitä tavoiteltua normaalin tilaan, olipa kyseessä sitten se ulkonäkö, ura tai se elämäntyyli. Ja samaan aikaan se yksilö voi joutua hukkaamaan yhteyden niihin omiin tarpeisiin ja arvoihin yrittäessään sopeutua niihin odotuksiin, jotka ei välttämättä edes palvele omaa hyvinvointia. Näin normaaliuden tavoittelu voi lopulta kääntyä ihan itsensä vastaan, koska se normaaliuden käsitteleminen yhteiskunnassa kulttuurin ja median näkökulmasta tuo esiin sen monimutkaisuuden ja sen, että kuinka suuresti nämä tekijät vaikuttaa siihen, miten me hahmotetaan itsemme ja toiset. Ja sitten kun me aloitetaan tiedostaa näitä vaikutuksia, voidaan ottaa myös askelia kohti omien normien luomista. Normien, jotka heijastaa meidän omia arvoja ja tarpeita. Mutta tämähän vaatii rohkeutta, mutta se antaisi myös mahdollisuuden elää sellaista elämää, joka tuntuu aidosti omalta. Mutta nyt kun me ymmärretään, että mitä se normaalius on pohjimmiltaan, että se on sosiaalinen konstruktio, niin sittenhän me voidaan lähteä kyseenalaistaa se. Et miksi jokin asia on normaalia ja miksi toinen asia ei ole? Onko normaalius aina hyväksi vai voiko se myös rajoittaa? Ja se kyseenalaistaminen alkaa aina omista ajatuksistamme, sillä se, miten me ymmärretään maailmaa ja kulttuuria ja yhteiskuntaa, niin se on meidän ympäristön tuotosta. Ja usein se normaaliuden käsite tuntuu niin itsestään selvältä, että me ei pysähdytä pohtimaan sen alkuperää tai vaikutuksia. Seuraavan kerran, kun sä huomaat miettivästä, onko joku asia normaalia, niin kannattaa hetkeksi pysähtyä ja kysyä itseltään pari kysymystä. Esimerkiksi, kenelle tämä ketä tämä normaalius hyödyttää? Normaaleilla on usein piilovaikutuksia, jotka ei tule heti näkyviksi. Esimerkiksi tietyt kauneusihanteet hyödyttää suuria markkinoita, jotka myy tuotteita, palveluita ja ratkaisuja ihmisten ihanteiden saavuttamiseksi. Mutta samalla ne voi aiheuttaa haittaa niille, jotka ei mahdu normista tai näihin ihanteisiin. Et esimerkiksi kuten riittämättömyyden tunnetta ja turhia paineita. Ja kun ymmärretään, että kuka näistä normeista hyötyy ja kuka mahdollisesti kärsii, niin voidaan alkaa tarkastella sitä kriittisemmin. Toinen tärkeä kysymys siinä kohtaa olisi tehdä sellainen, että miten tämä normaalius vaikuttaa minuun tai muihin? Et onko kyseinen normaalius auttanut sua elämään onnellisempaa tai tasapainoisempaa elämää? Vai onko se ehkä rajoittanut sua jollain tapaa? Esimerkiksi normaali käsitys työurasta voi sanella, että tietyn ikäisenä tulisi olla vakituinen työ, omistusasunto ja perhe. Mutta jos nämä odotukset ei vastaa omaa elämäntilannetta tai toiveita, niin sä saatat tuntea riittämättömyyttä. Vaikka todellisuudessa elätkin just sellaista elämää, joka sopii sulle parhaiten. Ja näiden vaikutusten pohtiminen voi auttaa näkemään, että ovatko ne tietyt normit hyödyllisiä, kannustavia vai enemmän haitallisia ja kahlitsevia. Mä kysyisin siihen vielä, että onko se jotain, todella jotain sellaista, mihin sä haluut mukautua vai onko olemassa toinen tapa? Ja tämä kysymys vie meitä vähän syvemmälle sen oman identiteetin ja arvojen tarkasteluun. Et onko se normaalius jotain, mitä sä oot hyväksynyt vaan siksi, että se on aina ollut läsnä? Vai onko se jotain, mikä tuntuu aidosti merkitykselliseltä? Koska joskus me voidaan havaita, että ollaan mukautunut normeihin vaan välttääksemme niitä konflikteja tai ulkopuolisuuden tunnetta. Toisinaan me taas huomataan, että se mukautuminen ei ole pakollista, vaan voidaan valita oma tapa elää. Esimerkiksi joku saattaa kyseenalaistaa normin, että työpäivän jälkeen on automaattisesti mentävä kuntosalille pysyäkseen normaalin aktiivisena ja valitakin sen sijaan metsäkävelyn, joka tuo enemmän mielenrauhaa ja iloa. Ja tällainen itsetutkiskelu ei ole aina helppoa. Sillä se voi paljastaa niitä ristiriitoja omien halujen ja ympäröivän maailman odotusten välillä. Mutta sitten kun me aletaan tarkastella niitä normaaliuden rajoja, niin voidaan löytää uudenlaista vapautta ja rohkeutta elää itsellemme rehellistä elämää. Ja se kyseenalaistaminen ei tarkoita, että meidän tulisi hylätä kaikki normit, jotkin niistä voi oikeasti palvella hyvinvointia ja helpottaa arkea paljonkin. Mutta sen sijaan, että otettaisiin ne vastaan itsestäänselvyyksinä, niin me voidaan tehdä vähän tietoisempia valintoja siitä, mitkä normit ansaitsee paikkansa meidän elämässä ja mitkä voidaan jättää taakse. Kyseenalaistaminen on askel kohti sellaista aitoutta ja aiteus antaa meille sitten tilaa taas kasvaa yksilöinä. Normaalihan ei ole jotain kiveen hakattua, vaan se on joustavaa, muuttuvaa ja monin tavoin subjektiivinen käsite. Ja mä lopuksi haluaisinkin muistuttaa, että sun ei tarvii mahtua mihinkään muottiin ollaksesi arvokas. Että se sun erilaisuus on sun voimavara. Mutta kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti tämä herätti sussa jotain ajatuksia ja ehkä myös kysymyksiä. Jatketaan keskustelua seuraavassa jaksossa. Sillä välin käy jättämässä kommenttia Kaospodin TikTok-sivulla tai YouTubessa, mitä tykkäsit jaksosta. Ensi kertaan, moi moi!